триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку головний редактор видання Defense Express Олег Катков. Пане Олегу, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, дякую за запрошення.
Значить, повідомлення від учора. Понад 50 дронів українського виробництва, зокрема Боберта ФП-1, під керуванням операторів Головного управління розвідки, Збройних сил і Сил спеціальних операцій атакували Лукойл Нижегород Нефтесінтез. Значить, 50 дронів в один НПЗ? Ну, мені здається, що це вже вихід на масштаби. Як ви це прокоментуєте?
Ну, чудово те, що такі удари взагалі перестають бути, ну, якби, ну, мати на якусь новизну об'єктивно, тому що вони кожного дня, тобто ми щось вражаємо, і це насправді краще, ніж якісь окремі події, які привертають таку велику увагу. Тому що коли мова йде про такий вал просто ударів НПЗ, там, і на наступний день інший, після цього якась нафтобаза, там ще потім наступний день, потім нафта якийсь там термінал, УТОПСЕ, і все це відбувається кожного дня, то це от якраз про те, що доволі давно говорили відносно того, а де українські шахеди. Ну, от вони. Для того, щоб ті, хто хотів, якби, щоб Україна використовувала ті самі шахеди один в один, вони якби за бажанням бачити таку саму балалайку, але на території Російської Федерації, ну, трохи пропустили той момент, коли українські дрони типу ФП-1, лютий, їх виробництво стало настільки масовим, що їх використання перестало бути новизною в принципі.
Так, ну і сьогодні ніч, це дуже цікаво, тому що Владимирська підстанція, 750 кВт, так от за останні 2.5 тижні по ній влучили вже втретє. Тобто тут спостерігається серійність. Але ще одна цікавинка, Орловська ТЕЦ, значить, місцеві пабліки тамтешні пишуть, що, значить, була атакована ця ТЕЦ з застосуванням крилатих ракет великої далі Нептун-МД і реактивних дронів «Пекло». Тобто, по суті, уже росіяни фіксують, я не знаю, на чому вони базуються, на основі чого вони роблять такі висновки, але, ну, там вибухи були, точно були навіть відео прильотів, причому прилітало щось дійсно реактивне, а зовсім не жужальчик. Звук був не такий, як у двигуна внутрішнього згорання. Я так розумію, що якраз оці ТЕЦ і робота взагалі по енерговузлах навколо Москви вже є статистика. Там 6-7, точніше, різних, ну, дуже потужних, значить, підстанцій уже атаковано. Причому, я ж кажу, оця Владимирська уже третій раз. Ми справді спостерігаємо, як виконується потрошечку обіцянка зробити в Москві блекаут. Це взагалі реалістично дронами?
Я не енергетик, тому можу лише з вами погодитись.
Добре, енергетику обговорювати не будемо, але туди все одно літає. Давайте тепер до ядерної ескалації. На сьогодні або на завтра Сполучені Штати запланували випробування своєї ракети, яка потенційно несе ядерний заряд. Балістична міжконтинентальна «Мінетмен-3». Вони її запустять десь у Каліфорнії, і вона приземлитися має, точніше, влучити на якийсь атол у Тихому океані. Тобто американці, анонсують, реально, напевно, ще й покажуть випробування своєї міжконтинентальної балістичної ракети. Напевно, це відповідь на випробування всяких бурєвєсників. Куди воно рухається, це все?
Насправді, Мінетмен це, ну, буде запускати її з авіабази Ванденберг, це якраз у Каліфорнії, це стандартне місце, ну, стандартний полігон, тобто, якщо от Русня запускає там свої балістичні ракети, там, ярси умовні, то з там Плисецька, з Капустного Яру, ну, більше з Плисецька, то у США використовується авіабаза Ванденберг з 60-х років, з 50-х років, тобто з зарі ракетної ери. І воно летить дійсно там на випробувальний полігон, який знаходиться у центральній частині Тихого океану на Маршалових островах. І такі випробування цих ракет, вони відбуваються, ну, фактично щорічно. Тобто тут немає такої, я не вбачаю в цьому, як мінімум, новизну з точки зору безпосередньо якоїсь нової розробки, тому що взагалі Мінітмен це ракета дуже стара, і вона досі знаходиться на озброєнні ще там з 70-х років, тому що вона саме у 70-му році, вже як Мінітмен третій, був прийнятий на озброєння. А до цього був другий та перший. Тобто вона дуже стара насправді. І але вона дійсно там модернізується, але тим не менше, ну, вона доволі стара. І вони час від часу запускають, часом успішно, часом ні. Якщо не успішно, то вони повторюють цей пуск, поки він не стане успішним. І сказати те, що це є безпосередньою реакцією на те, що зараз, ну, робить РФ з точки зору підняття ядерного такого агресивного дискусу, то напевно 100%, тому що там Трамп вже заявив про те, що треба там нам також випробовувати ядерну зброю, і малось на увазі, вочевидь, не підрив ядерних боєприпасів, тому що це, ну, перше, заборонення, по-друге, немає сенсу, тому що, ну, якби, ну, випробування ядерного боєприпасу для країн, які їх виробляють десятиріччями, це все одно, що а що буде, якщо підпалити там, я не знаю, діжку з порохом? Ну, воно взірветься, я гарантую це. От. І тому випробовують елементи ядерних зарядів. Там головний, точніше, елемент це система ініціації. Тут взагалі питань немає. Випробовують носії. А сам підрив він точно станеться, якщо все інше працює. Тому, от якщо Трамп вже заявив, що навіть там США мають випробовувати ядерну зброю, то очевидь малося на увазі там засоби доставки, як мінімум. Ну, от буде запуск Мінітмена. Можуть бути там запуск ще трайдентів з підводних човнів, можуть бути ще запуск. Запуски крилатих ракет з бомбардувальників Б-52, Б-2. Ну, от умовно. Так, якщо там буде, то буде. Але знов таки, зараз мені здається, що РФ цілком вже пішла на такий додатковий градус напруги, тому що там вже є така, насправді, офіційна заява від не просто якогось там пропагандиста, а мова йде про заступника там очільника голови комітету оборони у так званій Держдумі РФ, мовляв, там можна РФ там може і перекинути у Венесуелу там орешник з чомусь калібрами, хоча об'єктивно там не калібри. Якщо вони будуть перекидати, вони будуть перекидати крилаті ракети до Іскандера з своїми пусковими. А це от фактично, ну, така бліда тінь, але тим не менш кубинської кризи, яка у 62-му році, ну, доволі сильно повпливала на США та на, ну, фактично на всю другу половину 20-го століття, в принципі, то.
Ну так, і Путін сказав, що все, орешник уже піде в серію, да, з наступного року вони поставлять на озброєння оце їхній, здається, Сармат. І от ця історія з пропозицією передати Венесуелі орешник, ну ми бачили одне застосування цього виробу, да, це, на жаль, було по Україні. Потім було повідомлення від головного управління розвідки, що ще в минулому році одну з таких систем було знищено українськими фахівцями, і от це типу полякати Штати, чи до чого це може призвести? Ну тому що ну явно американцям не захочеться вдруге проживати Карибську кризу.
Маю все ж таки уточнити. По-перше, відносно прийняття на озброєння Сармата у наступному році. Тут важливо уточнювати, коли це Путін заявив, тому що він про це заявляв на цей раз. Він заявив про це у минулому році, у 23-му, 22-му, 21-му і 20-му. Тобто він кожен рік приймає Сармат в наступному році на озброєння і навіть обіцяє його показати. На повному серйозі можна просто от взяти Google, загуглити Путін, Сармат, озброєння, поставити дату і побачити, скільки з тих заяв було зроблено кожен рік одне і те саме. Ну, це от якраз для російської аудиторії, яка не пам'ятає те, що говорив там колись. Ну, взагалі відсутні там будь-які критичне мислення. Відносно Орешника, то, ну, знов таки, важливий момент. Ті дані, які були оголошені під час брифінгу за участю представників, ну, очільників і Служби безпеки України, і Служби зовнішньої розвідки, то все, ну, об'єктивно вказує на те, що Там було показано і максимальна дальність, і мінімальна. До цього було показано пускова цього орішника з відомою максимальним навантаженням. Ми говоримо про піонер. От за радянські часи, от, можливо, там старіше покоління пам'ятає оці назви, РСД-10 піонер, і вочевидь орішник є оновленим піонером. І піонер робився дуже просто. Була ракета ТЕМ-2С, яка потім називалась Тополь для того, щоб обійти договір США. І тоді Радянський Союз і ТЕМ-2С був міжконтинентальною балістичною ракетою, трьохступеневою. Вони зняли верхній ступінь, взяли, перші два використовуються, і отримуємо ракету середньої дальності і під назвою «Піонер». Аналогічно з величезною, з максимальною долею вірогідності, що таке «Орішник»? Це «Ярс», який є глибокою модернізацією «Тополя», а «Тополь» є модернізацією «ТЕМ-2С». Взяли перші два ступені, отримали ракету середньої дальності. Тому відносно знищення, то воно було не в минулому, а позаминулому, у 23-му році. І фахівцями СБУ, ГУР і Служби зовнішньої розвідки на полігоні Капустіному Яру. І зараз у РФ лише один орішник, от просто одна ракета, фізично одна єдина ракета, це за даними українських спецслужб. А на наступний рік 6 план створити. І це знов таки про те, що використовуються відпрацьовані серійні технології виробництва. Тобто ти просто не робиш третій ступені, робиш перші два, а всі інші компоненти, систему наведення, розділення там ступені, все інше, ну, інтегруєш у цей орішник. Отримуєш ракету середньої дальності, виробництво якої дешевше і масовіше. І для того, щоб повністю закрити будь-яку дальність по Європі, 5,5 кілометрів навіть з самої території Російської Федерації, не обов'язково її в Білорусь вести, але це ґрунтовий комплекс. Тобто там ти його як привіз, так і він і поїхав на наступний день. Цілком достатньо. І за рахунок цього вивільняються безпосередньо ракети міжконтинентальні балістичні, такі як «Ярси», і їх можна вже націлити лише на США. Тобто це про реальне дешеве, масове збільшення ядерної потужності Російської Федерації. Ну і на це, звісно, там мають країни, які мають ядерну зброю, які європейські країни, європейський сегмент НАТО має, звісно, відповідно реагувати, але поки такої реакції немає. Відносно того, що вони можуть розмістити її, ну, наприклад, орішник, умовно перевезти у Венесуелу, технічно можливість є. Тобто от є один орішник, вони можуть його з літаком, насправді, Ан-124 Руслан, який в них використовується, цілком його може перевезти з точки зору і габаритів, і маси, і дальності польоту через Атлантику. Там буде складний маршрут, вони вже літають вже Іл-76, які там привозять зенітно-ракетні комплекси, панцирі, там буки, і вони летять за дуже складним маршрутом з безліч таких от проміжних посадок. І, ну, таким самим чином, але на Руслані можна той орішник докинути до Венесуели. Там злунали ще й, знов таки, погрози відносно крилатих ракет. Це більш такий, скажімо так, реалістичний наразі сценарій, тому що тим самим Русланом можна перевезти, і тільки, от, до речі, Руслан може перевозити ці іскандери, одразу комплект, тобто повністю склад підрозділу фактично. І якраз такий варіант також можливий. Тобто є крилаті ракети до «Іскандера» з дальністю там за оцінками до 2,5 тисяч, цілком достатньо для того, щоб щось там дістати на території безпосередньо США. Ну і можуть бути ще перекинуті «Бастіони» з протикорабельними ракетами. Ну, інші варіанти можуть існувати. Але от об'єктивно дуже якісним маркером того, що перекидається щось подібне, буде те, що для цього використовується Ан-124 Руслан. Не тільки вони почнуть сідати в Каракасі, то, ну, скажімо так, з максимальною долею вірогідності мова буде йти про дійсно важкі ракетні комплекси.
Добре, ну я так розумію, що якщо ми отак спокійно говоримо про це в українському ефірі, то подібні порівняння і подібні чекпоінти не будуть таємницею для Пентагону і для американської адміністрації. Там же ж це теж стане, ну, одразу відомим, а якою може бути реакція? Ну, типу, заборонити, натиснути, умовляти чи ставити щось протиракетне? Ну, по суті, іскандери ж таки збиваються чимось.
Та ні, збувається. Тут мова йде про те, що знову таки, от бліда тіні Карибської кризи. Чому? Тому що коли була Карибська криза, це операція, ну, музика увійшла в історію, а для Радянського Союзу це не була операція «Анадирь», і там було перекидання на Кубу у 62-му році, план був на 50 тисяч контингенту, ціла зведена ракетна дивізія з 40 пусковими установками ракет Р-12, Р-14, з яких доставили лише Р-12 на 2000 кілометрів. На 4, ну, Р-14, яка була на понад 4000 кілометрів, не змогли, тому що США оголосили блокаду і її реалізували. Тобто вони здійснили морську блокаду Куби. Але загалом тут на Кубу було перекинуто понад 40 тисяч осіб, половину цієї ракетної дивізії фактично з ядерними головками, з ракетами, всіма та іншими, з засобами протиповітряної оборони, мотострілецькими полками, авіація винищувальна, так і бомбардувальна, тобто і крилаті ракети, до речі, також перекинули тоді. І це була масштабна операція, в якій там величезні ресурси були задіяні. І РФ зараз на це просто фізично, в неї немає таких можливостей. Тому от те, що вони реально можуть, це от перекинути умовно там один-два іскандери. Наскільки це буде критичним для США, я думаю, взагалі ніяк. Тобто не зіграє жодної ролі об'єктивно ніяк. Тобто єдиний варіант – це оголосити про те, що вони реально там перекинути туди орешник і сказати, що тепер вони сели ядерна зброя. Ну от тоді от це от буде якби трохи інша напруга. Якщо ж мова буде йти про те, що вони реально лише крилаті ракети та звичайними конвенційними бойовими частинами, ну це буде декілька додаткових цілей для повітряних сил США, якщо дійсно у Пентагоні вирішать проводити повноцінну військову операцію.
Добре, про такі рішення ми поки що не знаємо. Ну і давайте тепер до повідомлення від Великої Британії. Агенція Bloomberg пише, що нещодавно Британія відправила Україні нову партію ракет Storm Shadow. Ми їх уже неодноразово обговорювали. І це зроблено якраз, ну вони не пишуть внаслідок, а пишуть, що зроблено після того, як президент Сполучених Штатів знову відмовився від передачі чи продажу Україні ракет Tomahawk. По суті, Storm Shadow в Україні доволі давно вже працюють, з ними навчилися працювати. Ця новина – це, ну, не новина, бо це просто поповнення арсеналу? Чи можливо, за цим є якась історія, куди воно може долітати, в тому числі по російській території? Ми якраз з вами починали з українських ударів по, наприклад, цих підстанціях енергетичних. І, в принципі, початок планування, чи початок навіть уже реалізації плану по блекауту в Москві. Такі речі нам в цьому можуть допомогти?
Ну, об'єктивно, так. Тим паче, що Storm Shadow Scalp – це дальність 500 кілометрів. Там вся та форма нагадає, на всяк випадок, те, що вся от та історія, мовляв, 300, вона з обмеження у 300 кілометрів, вона залишилось десь там дуже вже в історії на цей договір. В принципі, це навіть не договір був про обмеження ракетних технологій, це така а-ля джентльменська угода. Ну, можна забути про неї. І Україна, звісно, отримувала Storm Shadow Scalp з дальністю 500 кілометрів, але обмеження полягає в тому, що не дозволяли бити по Російській Федерації. Після того, як потім виявилось, дозвіл та надавався час від часу та був зав'язаний на сам Вашингтон. Тобто міністр оборони, в даному випадку Хексет, мав погодити кожний удар, куди, як, якою кількістю. Ну, тобто ми розуміємо, наскільки це просто було гнучко, актуально і таке інше, та й ефективно. Зараз, до речі, позитив є, тому що передали безпосередньо право погоджувати такі удари командувачу силам на США у Європі. Це значно нижчий рівень, і він сам у Європі, ця людина, тому до нього є фізичний доступ, умовно кажучи, можна поговорити і домовитися одразу все. І після цього, якраз після такої передачі, був завданий удар ракетами Storm Shadow Scalp по території Російської Федерації не так давно, буквально там декілька тижнів тому, і там була інформація про ураження з хімічного оборонного підприємства, яке виробляло там вибухівку у Брянській області. Нова партія, нові можливості. Ну і треба розуміти, що дійсно ракети Storm Shadow Scalp, вони мають таку спеціалізовану бойову частину, фактично, яка дуже якісно пробиває укриття. Тобто вона така бетонно, ну не бетонно-бійна, там є лідуючий кумулятивний заряд, який робить отвір, а в нього вже влітає фугасна бойова частина. І за рахунок цього можна от якраз дуже якісно виковирювати командні пункти, там виробництво боєприпасів, склади з ними. От така категорія цілей для Storm Shadow Scalp максимально з точки зору її можливостей, ну, є ефективною. Звісно, можна бити по підстанціям, можна бити по ТЕС, але для цього, очевидь, є засоби і українського виробництва, які з цією задачею цілком справляються.
Ну так, якщо росіяни вже пишуть про активне використання Нептунів великої дальності чи збільшеної дальності, значить, напевно, вони у нас в якій кількості є. Дуже дякую за розмову. Дякую за те, що підключилися до ефіру. Нагадаю, аудиторії, на зв'язку з нами був головний редактор видання Defense Express Олег Катков. Шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось з вами завтра зранку. Попереду на радіо НВ ще багато цікавих і важливих ефірів. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!